Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, koniec pracovného týždňa bude v našom vysielaní patriť tradičnému zamysleniu k nedeli. Ešte predtým sa ale spoločne pozrieme na dnešné dianie vo Vatikáne.
Viac už Jozef Šofranko
a Mária Fábriová.
Vatikán. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, je téma dnes zverejneného posolstva Benedikta XVI. K 46. Svetovému dňu pokoja, ktorý budeme sláviť 1. januára. Dnes predpoludním o 11:30 na tlačovej konferencii v tlačovom stredisku Svetej stolice predstavil kardinál Peter Turkson, predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj. Samotné posolstvo sa javí ako syntéza sociálnej náuky cirkvi. Svätý Otec ponúka blahoslavenstvá ako program, pomocou ktorého prekonáme zlo vo svete. Stále trvajúce krvavé konflikty, nové hrozby vypuknutia vojny, ohniská napätia a nezhôd zapríčinené nerovnosťou medzi bohatými a chudobnými. Rovnako upozorňuje na to, že hlad, teda potravinová kríza, je oveľa horšia ako finančná kríza. Blahoslavenstvá sú podľa neho tým, čo vybuduje spoločnosť, postavenú na pravde, slobode, láske a spravodlivosti.
Benedikt XVI. Navrhuje nový ekonomický model, ktorý by mal nahradiť ten predchádzajúci, vládnuci už niekoľko desaťročí, ktorý sa zaoberal iba hľadaním maximálneho zisku a konzumu s individualistickým a egoistickým pohľadom. Ide o nový spôsob rozvoja, ktorý sa zakladá na bratstve a vzájomnom delení sa, na bezplatnosti a na logike daru, teda na tom, že sa prekročia hranice iba čisto osobných záujmov. Práve kritika Svätého Otca voči súčasnému ekonomickému modelu je veľmi silná. Ideológie radikálneho liberalizmu a technokracie vytvárajú vo verejnej mienke predstavu, že ekonomický rast musí postupovať aj za cenu oslabenia sociálnej funkcie štátu a sociálnych sietí v občianskej spoločnosti. Benedikt XVI. Však zdôrazňuje, že sociálne práva a povinnosti sú základom pre uskutočnenie iných, počnúc občianskými a politickými. Za základné sociálne práva označuje právo na prácu a spravodlivé postavenie pracujúcich. To závisí od etickej štruktúry finančných a komerčných trhov, ktoré majú byť stabilizované a viac kontrolované, aby nespôsobovali väčšie škody chudobným.
Ďalšími témami, ktorým sa v posolstve venuje, sú ochrana ľudského života od jeho počatia až po prirodzenú smrť, ako aj manželstvo medzi mužom a ženou a pokus o jeho právnu redefiníciu. Cirkev, uzatvára posolstvo Svätý Otec, je presvedčená o tom, že je nevyhnutné nové ohlasovanie Ježiša Krista, prvý a základný faktor integrálneho rozvoja národov a pokoja. Šíriteľ pokoja je podľa Ježišovho blahoslavenstva ten, kto hľadá dobro blížneho, plné dobro ducha a tela, dnes, ale aj zajtra.
Vatikán. Napriek snahe odstrániť Božie meno z histórie, jeho svetlo aj naďalej žiari ľudstvo skrze Krista, povedal Benedikt XVI. Počas dopoludnejšej audiencie, na ktorej prijal delegáciu z dedinky Pescopenataro z talianského regiónu Molise. Práve odtiaľ pochádza tohtoročný vianočný strom, dar pre Svätého Otca, ktorý už zdobí námestie Svätého Petra. Slávnostne bol rozsvietený dnes popoludní. Vianočný strom pápežovi pripomína obraz svetla a tieňov. Kým svetlo od Boha prišlo, aby rozptýlilo temnotu, za tieň označil konanie ľudí, ktorým sa snažia odstrániť Boha zo života. Výsledkom toho sú udalosti, keď aj najkrajšie a ušľachtilé slová strácajú svoj skutočný význam, povedal Svätý Otec a dodal.
Premýšľajme nad pojmami ako sloboda, spoločné dobro, spravodlivosť. Zbavené zakorenenia v Bohu a v jeho láske, v Bohu, ktorý ukázal svoju tvár v Ježišovi Kristovi, sú tieto skutočnosti často vydané na milosť a nemilosť ľudským záujmom a strácajú tak spojenie s požiadavkami pravdy a občianskej zodpovednosti.
Podľa neho však ešte nikto nikdy neúspel v snahe zničiť príbeh svetla lásky, ktorý sa začal pred 2000 rokmi v Betleheme.
Toto žiarivé svetlo, ktoré pripomína a ktorého znamením je vianočný strom, nielenže s odstupom stáročia tisícročí neutrpelo žiaden pokles na význame, ale stále nás ožaruje a osvetľuje každého človeka, ktorý prichádza zo sveta, zvlášť keď musíme prechádzať časmi neistoty a ťažkostí. Ježiš hovorí to isté o sebe. Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života. Vo Vatikáne ostaneme. Bez pôsobenia Ducha Svätého by bol druhý vatikánsky koncil iba mŕtvou literou. Toto boli slova pátra Raniera Cantalamessu, kazateľa pápežského domu, v rámci druhej adventnej kázne, v ktorej pozval k uvažovaniu nad touto témou. V kaplnke Redemptoris Mater si ju vypočul Svätý Otec spolu s členmi rímskej kúrie. Podľa kazateľa sa na druhý vatikánsky koncil nemožno pozerať len cez jeho texty, ale je nevyhnutné uznať úlohu, ktorú v ňom zohrával Duch Svätý. Aktualizácia, prielom, nepretržitá inovácia, to sú kľúčové slová, ktoré v priebehu rokov slúžili k pochopeniu koncilu. Čo je to, čo umožňuje zmierniť protiklady a diskusiu o novosti v kontinuite, zmenu, ak nie práve pôsobenie Ducha Svätého? Pýta sa páter Cantalamessa a zároveň odpovedá. Duch Svätý nehovorí nové slova, nevytvára nové sviatosti, nové inštitúcie, ale neustále obnovuje a revitalizuje slova, sviatosti, inštitúcie vytvorené Ježišom. Rád hovorím, Duch Svätý nevytvára nové veci, ale robí veci novými.
Púštny otec je už názov zamyslenia pátra Milana Bobáka zo Spoločnosti Božieho slova na 3. adventnú nedeľu.
V nedeľnom evanjeliu, milí priatelia, máme popísaný jeden zaujímavý proces. Ľudia rozličných povolaní a kategórií prichádzajú zďaleka za Jánom Krstiteľom a hľadajú u neho radu, čo majú robiť so svojím životom. Všimnime si zo pár detailov tohto procesu. Ján je na odľahlom mieste, konkrétne na púšti. Ľudia teda prichádzajú za ním na miesto pre nich ťažko prístupné, pravdepodobne za vynaloženia veľkej obety, cestovania, ubytovania, stravovania. No zaiste im to stálo za to. Boli to asi ľudia, ktorí buď boli vo svojom živote zaseknutí, alebo očakávali od svojho života viac. A ich túžba pohnúť sa z bodu, v ktorom sa nachádzali, bola v nich taká silná, že žiadna obeť nebola pre nich veľká. Ďalšia zaujímavá vec na tomto procese je, že za Jánom prichádzajú ľudia rozličných stavov a profesí. Menovaní sú mýtnici a vojaci, no je tam ešte jeden stav, ktorý presne menovaný nie je. Nech boli tí ľudia z akékoľvek profesie alebo stavu, Ján žiadnemu nedal nejakú valnú radu. Toto ich mohlo i sklamať, no veríme, že ich to nesklamalo. Ján im jednoducho pripomína veci, ktoré vyplývali z ich stavu alebo povolania. Plňte si verne svoje povinnosti a nezneužívajte svoje postavenie. Buďte správnymi ľuďmi na správnom mieste. Nehovorím nič viac, nič menej. Žiadne výzvy k radikálnym a hrdinským zmenám vo svojom životnom štýle. To tretice, čo je významné na tomto procese, je identita Jána Krstiteľa. On tým, že odišiel na púšť, neušiel od ľudí ani od civilizácie. Do istej miery síce áno, no nie celkom. Ján bol síce na púšti, no nie ako čudák, ktorý mal všetkého a všetkých plné zuby. Bol tam, aby viedol jednoduchý životný štýl, cez ktorý sa napája lepšie na Boha a potom, aby lepšie slúžil tým, ktorí ho potrebujú, svojou radou a usmernením. Ján sa takto stal vzorom javu, ktorý sa po ňom veľmi rozmohol a ktorý neprestal až do dnešného dňa. A to existencia tzv. Púštneho otca. O púštnych otcoch nájdeme toho popísaného dosť nielen v dejinách kresťanskej spirituality, ale i v príručkách o duchovnom vedení, ktoré sa sústredujú na asistovanie ľuďom dnešnej doby v ich duchovnom raste. Čo je púštny otec? Púštny otec je niečo iné než duchovný vodca. Duchovný vodca je človek, ktorý človeka doprevádza na pravidelnej báze, prichádza za ním v istých intervaloch a diskutuje s ním o rozpoznávaní Božej vôle v jeho konkrétnych životných situáciách. No púštny otec, aj keď toto meno nám pripadá trocha zvláštne, predsa ho však budeme používať, pretože lepšie nemáme, je človek, ktorého sa rozhodnem navštíviť možno iba raz za život. Je to človek, ktorého môžeme potrebovať iba v niektorom bode svojho života. Púštny otec nám môže pomôcť rozpoznať smer väčšej zmeny v našom živote tým, že upriami našu pozornosť na dôležité veci v našom živote. Tento človek bez toho, že by nás bližšie poznal, môže nám a nášmu životu poskytnúť slovo svetla. Kľúčovou vecou je, aby sme sa na týchto ľudí alebo na celý tento proces pozerali z pozície viery. Totiž, ak sme presvedčení, že Boh nás na našej ceste životom vedie, potom si buďme istí, že na rozhodujúcich bodoch nášho života ukáže ľudí, ktorí by nám v danej chvíli mohli najlepšie pomôcť. Samozrejme, toto nikdy sa nezaobíde bez ťažkosti a pokory. O akých ľudí sa môže jednať? Môže ísť o ľudí, ktorí sú známi napríklad svojou výnimočnou múdrosťou. Spomíname si na Šalamúna v Starom zákone, za ktorým chodili ľudia zoširoka zďaleka, napríklad kráľovná z Osáby. Alebo svetosťou, napríklad svätý Ján Vianney alebo páter Pio. Alebo životnými skúsenosťami. K tomu poslednému uvádza pekný príklad zo svojho života duchovný autor Robert Wick. Hovorí, že kedysi dávno sa rozhodol vyhľadať známu duchovnú osobnosť Henryho Newena. Potreboval od neho radu, čo má vo svojom živote robiť ďalej. Cítil sa vyčerpaný, rozilo mu duševné vyhorenie a tiež cítil volanie k väčšej otvorenosti voči Bohu. Henry Newen zhodou okolností sa práve nachádzal kdesi v blízkosti jeho bydliska. Newen si Wicka vypočul, povypýtoval sa ho na detaily, pomodlil sa s ním, strávil s ním istý čas a nakoniec mu dal radu. Táto rada bola pre neho, ako neskôr hovorí, veľmi dôležitá a aj sa, ako čas utekal, ukázala ako veľmi správna. Zo životopisu svätého otca Jana Pavla II. Je známe, že i on sa v jednej etape svojho života obrátil na známeho kapucínskeho kňaza pátra Pia a s ním konzultoval niektoré veci svojho života. Nevieme, o čo šlo, no vieme, že sa to stalo. Človek občas cíti, že by mal zájsť sa niekým, o kom počul, že by mu mohol dobre poradiť alebo mu aspoň poskytnúť nejakú myšlienku osvietenia. Ak sa na to pozeráme z pozície viery, potom prečo nie? Veď za túžbou ľudí, ktorí túžia po dobre, musí byť vždy Boh. Ak sa, milí priatelia, rozhodneme pre takéto niečo, mali by sme pamätať na niekoľko dôležitých bodov. Poprvé, ak takúto špeciálnu asistenciu potrebuješ, hľadaj ju až vtedy, keď si už použil všetky ostatné zdroje. Bežne dostupné kontakty vo svojom živote, skúmanie, uvažovanie, modlitbu, rozhovory s tebe bežne prístupnými ľuďmi. Po druhé, k tomuto procesu, ak usúdiš, že ho potrebuješ, sa musíš postaviť s plnou vážnosťou a nie iba so zvedavosťou. Informáciu, ktorú dostaneš, musíš skúmať a nechodiť ešte za inými ľuďmi a hľadať ďalej a ďalej a ďalej. Sú ľudia, ktorí sa stávajú k tomuto procesu v zmysle. Vypýtam si od tohto človeka nejaké slovo, od iného zasa iné a proces nikdy neuzavrú. Tým sa samozrejme nechce povedať, že ak dostaneme radu, sme povinní ju zachovať. Mali by sme ju skúmať a použiť aj iné dostupné prostriedky, aby sme to, čo sme počuli, pochopili, hlavne modlitbu. No slovo človeka, za ktorým sa po zrelom uvažení rozhodneš ísť, treba zobrať vážne. Po tretie, musíš byť veľmi múdry ohľadom toho, za kým pôjdeš. Niekto môže pomôcť jednému, no nemusí druhému. Aj keď prílišné špekulovanie nie je celkom na mieste, predsa je dôležité vedieť, čo hovorí jedno ruské príslovie. Úder kladivom rozbije sklo, ale ukuje kov. Ten istý človek nemusí byť rovnako užitočný všetkým ľuďom. Všetkým dokázal a dokáže poradiť iba Ježiš. Človek nikdy. Preto hľadaj dobre. A konečne po štvrté, nepodceňuj to, čo počuješ. Niekedy ti púštny otec môže povedať, ako Ján Krstiteľ, tým, čo prišli za ním, úplne bežné veci. No aj toto môže byť chvíľka zjavenia, lebo tieto veci zrazu počujeme od niekoho iného. Sú pripomenuté výlučne iba nám, a toho človeka, ktorý je úplne nestranný. Kto by mohol byť pre nás tým púštnym otcom dnes? Na to sa nedá jednoznačne odpovedať. No i dnes je veľa ľudí, ktorí sú na toto súci. Niektorí za takými ľuďmi cestujú na vzdialené pútnické miesta a vsadia na náhodu, koho stretnú. Ďalší idú na duchovné cvičenie a tam oslovia niekoho. Iní oslovia niektorého z misionárov, ktorí práve v ich farnosti dávajú farské misie. Ďalší napríklad vsadia na slovo, ktoré čírov náhodou počujú povedzme na audiencii od svätého otca ako adresované iba im. Sú však i takí, ktorí idú za takýmito ľuďmi veľmi cielene a na stretnutie s nimi sa dlho pripravujú. Dôležité je len to, aby sme boli úprimní, aby sme sa predtým modlili, aby sme do celého tohto procesu zapojili Boha. Veď v konečnom dôsledku je to On, kto nás vedie a kto do nášho srdca vložil nepokoj túžby po svetle. Preto bude to práve On, ktorý nám ponúkne nástroj, cez ktorý nám toto svetlo aj poskytne.
Zamyslenie pátra Bobáka ukončilo naše dnešné vysielanie. Milí poslucháči, do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.